بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیوش نیرنگا کسیدت الهدا والنور انگلیجرات اشکن سورا لفتاوات شریعاتی تهوجستن علامه محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله دن مصوف تکیمن دوبینگا که اکاین چیزو اکت کسیده که کمپلیتوار محمد ابن احمد ابو لیل الاثری چیجیند نزرقا نومی تلفونیت نانت تیت پیس ترا نیشتات اون باید کی تو بیم مدات ترا ذی الحجه تویتید نیمی کتشن ترمید هجری. Numri i kasetës 761, 761.
Sali par, haqë është?
O.
Unë dëlecik pak si ka shkujt, si mësë marrë zhvesht, ta ka zëjënë.
Kjush?
Ta lezëri që shka shkujt aj, nëse se kemë marrë dhe është një shka.
Aj.
Thot, qëfar vendi ka në Islam, Gjematul Khajrija, au Gjemijatul Khajrija, shëqata humanitare, dhe kanë diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawlë Islamie, dhe është lejuar, është gjaes në Darul Harb me pas kësi institucioni.
Bën të rgjime të sh... e shypes shypi.
Po vetë, a ka vend në Islam për gjemi e khajrija? Edhe a ka shybhe, a i përngjan Beitul Malit që është në Dawlë Islamie? Edhe shikë thalith, a është gjajës në Darul Harb me pas gjemi e khajrija?
Gjemi e khajrija në qofë që është bërë në hudut shëriatit islamietit, është gjajës. Qënë që ka thanë Zotë Gjellëshanu, wa ta'awanu ala lbirri wa taqwa, wa la ta'awanu ala l'ithmi wa la duan. Ky ajet thet muslimanat kanë bërsh me nimu shi që shoshit për të mirë, mas me nimu për të keqe. Kur dojnë me banë disa musliman, dojnë me banë gjemijat, dojnë me banë artak, por me banë mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjemijatë ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë arap, këta gjëmijatët që i banë, e kanë kanunin disa herë i vjenë dëshmën shëriatit tonë. Meselen, pabaj darë një mesel, për mi marë dheshtë këtë fjallë që pa foli vetën që tashë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halkë që kanë ehtiaj për pare. Kër i mledhin paret, disa pare janë pe zëqatit. Disa pare nuk janë pe zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me tha nuk është farëtës. Zëqatë që dhe me thanë, është farëz. Që këj malë që është zëqatë, nuk është gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me e na fukarave, në dorë, pe dorës, pe dorës të fukarave. Ata pare tjera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, s'ka gajnë me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini e sa kje gjëmijat e khajrijet me ba mirë me ta. janë gjaiz, lakin pa thonë me sëdan një mithal që mi marrë dhe shferkën, do në më marru një gjamië. Këtë gjamië nuk është gjaiz mi marru e pe paret e zëqatit. Ashtë gjaiz mi marru e pe paret sadakatet që janë, që kjo është misal. Tash, ai gjamiët i khajirije që përvesë për këta, duhet me pasë dy shënduka. Një shënduk për zëqat që është farzë, një shënduk që është sadakat. Kur vjen një nësën që është fukara, i napim për shëndukin e pari. Vjen një qeter, më ba një punë të mirë, lakin nuk është puna fukara është, faqë vetë më maru një gjami, më maru një medereze, më maru një mustashpa, nuk është gjaj për shëndukit dhe qatit me maru, duhet me marë për shëndukit që janë për sadakat. Që këmë i thalë është që, pa thamë vetën, e gjemëjet, hajrijet, që donë mi ba musliman që janë shqiptarë më thënën, kur të bajnë hudur shariatit, kja hin ajetin i parë që shalëzoha, vë të avënu alë birri vë takua, vë që të rësënë ka në Kur'an që i thëtë, vë e të hadhuna alë të amin miskinë, Idhen fjala shkurt është gjaiz me ba gjemijet hajret kur tjen hudud shëriatit. Thamma bet mal muslimin kja është kur është kja gjemijet hajrit s'ka në vujudin. Jani muslimant atëherën nuk kanë haqet me ba gjemijet, pse dauleti islamjetit e ka bërën këtë gjëmijet gjeni shumë ju thëtë halkut ju veç punoni për më hangër me pije edhe me ba ibadet zoti gjëleshenu sëna që e kena hukumetin dor në ata pun të i ba në gjëmijatet e kena vërshënë me ba ameti njën për sualit
Pagës
të odhijë, të më pëthët, halë të shbih gjemija al-khajrije mëgjude
l'an li bëjtë l'mal fi dëvrë islamije? Të shbih, aqa? Jani, të shbih, në qëmë i bëtë të
shbih, jani? Jani, mëkan gjemija khajrije al-an, ka bëjtë l'mal fi dëvrë islamije? Unë marash, lakin, nuk pa marash maksadin. Jani, hal mëkan gjemija al-khajrije, هو مكان ايش
بيت
بيت مال المسلمين باي معنى يعني
يعني ما فيش برج ما باس الدوله الاسلاميه بيت المال تشوش برج ما باس بشام ملتاش جميع خيريه كتمنى
يعني ايا اش فرض ذاك يا اش فرض ايا
نعم
ونفاش فرض ka thënë që të avën u arëbiri vë të akua. Kja, që që është maksadi, kja fjallë, u në na për gjohafin më ajeti. U mërvesht?
U mërvesht. Për fjallë në parë gjë të ubinë.
Ja.
Se ne, për para, kër kanë fillu me bo me drejse, shërëje, i disa o gjallartë vjetër që janë konë të ne kanë thonë së gjajës me parë të zekjatit me drejsh me drejse. Disa o gjallartë tri kanë thonë gjajës, edhe që kanë marë delil, kanë marë delil më fisë të bilillë. Pagës ma gjanë në këtë meselë të avoni.
E, kja është me ba tafsir wa fi sabilillahi. Tafsir janish, janish, e kur që përkaldën për disa o gjallarë, i këtyne o gjallarë të rije, kja që janish, shqybe s'ka. Qënë që Zotë Gjeleshenu, kur ka ba bejan, senet që është gjaiz me i ba sarf zëqatin atyne i ka ba tëtë dhene në ajet që krejtë dini innama sadaqatu lil fukara wal masakin ka than mesanaj wa fi sabilillah me i ba tëfsir wa fi sabilillahi ashtu janish jani për krejtë punët mira نوك فايده من باب التفصيل انما الصدقات للفقراء والمساكين كريكتين في سبيل الله والسبق الزوة من باب التفصيل تتفانى مسيح في سبيل الله ان كان تتفانى تتشين يتزيد تتشين غن تتمية يعني كورتز ينم آمنين في سبيل الله أثيراً نكافئ دم باك التفصيل في كل شيء كبازوت جلشانه لكن أمونة مثاني مسلماً كي زوت فيال ديسا فيال كيس كافئ ده كي نكاش مسلماً نكذا كل شيء كي أبارة مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موجمت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وجه بور مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مبا حج كو فيالا دوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكتش سكت زينش كأرد يعني في سبيل الله مبالوف مدشمن مكارة مجافيرة أدويتا ميناف فقراس مباحج مشكون حج مجابة ما يعني سرخسو مفسرين تموشمت نكنثان تا ديسا تري هجلار تري كتايان شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو معناني آياتت كي زوتي جلشانو نكاكاز ينو كياد سيدون أتا برشي كذو سببنا فهوينا ناينا السلفيين بسه سدونا ببا تفسير آيات القرآن الأحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور كي كان با تفسير سلفي صالح في سلف الصالح يان كتكتر إمامه يان يعني إمام تكتر مذهبه أبو حنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكافان يعني في اكتون الكاتر كيف في سبيل الله الجائز بيزيانو وتمهي كريد فونة ميرا ممارو جامية ممارو مدرسة ممارو مستشفى زيشة نقاطان كش بكتونا هذا مكتوب هذا ما موشم في البرك كتر إمامتي كان أرض نقاهش صحابية يسيني طبيعي تي قاطان تي كورتيثون كتاتريت أتفير الناس كثوين ثونا تي زوتي جلشان وقاطان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت ميتت إسلاميتت كي توتني مصيباني مخالفت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كيت اوز كي كان ايج مسلمان تموشمت اما ترو يوني ني ديتن اريه كويتوني كي أشت أمير تو كانتي نو كاشت أمير بسا ما كانتي كيشتا كان أمير كيشتا إيت بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا تا مسلمان تموش من كيشن إيت سي كورتي بضونيو يسا كان موت مثان سي كورتي بضونيو أس باين سي كورتي بانيو أس نكثون سي كورتي ثونيو أتهران كي آيات يو يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره بني فائدة برفار أخشام تسد كنباني مجلس مديس عرب بيتي يعني مسيرة الجنش عش لكن مقصادي عشني فيال كافان كم كنوان ديسا كتابة që ai musliman që nuk ka falë ku ka kënë gjallë, ka dekë, ka knun që tapë që kë, nuk është gjaiz me la, nuk është gjaiz me ba qëfen, nuk është gjaiz me shtinë vartë muslimanëve. Duhet me shtinë në vartë qafira. Se, pëse kënë që ka lanë namazin, është qafir, nuk është bëhet varitije në vërët muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, që së ka arë pegamet, sa sëllëm, derin i këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mira, edhe zamanët që të keqe. Nuk ka bawa ki që musliman, që ka dekë, edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bawa ki që mi shti vorin më qafira. E kanë shti vorin e ti në borët të muslimanëve. Edhe e prune këtë ajetin, o e tebi gajra se vidë më minin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mire, janë të kënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë dhe shë janë sa i kanë banë mukhalefet sebilin mu'minin u dhe në që e kanë ecë muslimanet nuk ka bama ki që me shti musliman që thët la ilaha illallah Muhammed Rasulullah ka shtin vërë qafira ka bama ki që një insan nuk ka thar e ka thir khalife muslimanve ja pa falesh ja ta këpres krytin nuk ka va ka bu në mu falë, ja ka pu të krytin, ka dhe të qafil, këta kanë qunë vërë të qafira. Pse, nuk është mëmëtin një musliman që i besen zotit gjelëshenu, e pegamerë sallëm, që e ka ba emër me falë në mazin, edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë, lakin nuk falët, edhe e bën kabul me frut, me prejt kërëtin, për mësë mu falë, ka nuk bëhat në akër, nuk hinë heqë. Por që këtë sebab kë, që e bën kabul me mytin, e mësë mu falë, kë është qafir. Ama një insan, bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazan në kanë i nuhë, kë nuk ka dalil që është qafir, por që këtë sebab kë kur deken, nuk është ja i mishtin vërët qafira, është bërë që këna mishtin vërët muslimana. Ku që fjallëja, nuk është ja i zme pru një tafsir të rije që s'ka kënë muslimanët i moqë më kjetë udhën. U mërë është në shalë.
U mërë është në shalë. Sëmëri ditë të thëtë, Talha, është në gjallë të në Talha, po interesohet, a është mirë, ose kërë kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo. Po vetë që ke gjarin sëmë të po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës a një psikologi.
Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës që në që ka shumë disa bahse që i vjenë muhalefet shëriatit. Ej që dhe më mësu ilmën nëfës duhet me kenë hëgjëllar i mëthë. Kur të këtënë një mesele në këtë ilim, e mërëdhesh që a i vjenë mukhalefet shëriatit aja. Ilmi në nëfës është si kur ilmi felsefa, edhe ilmi në mantik. Nuk është gja ilmi këtënë këta ilmë, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Kështu në thojna gjoha për këtë mesele.
Që e i bani vasetë të djallit, që e i bani vasetë të djallit që kam su të tëbë, a me bo i si mëra në tëbë, apo që ka me bo?
Në tëbë...
Medicinë.
Në tëbë a nëfës.
Ajet, thanevije, kam su të tëbë.
Ha.
Në reputash kullia.
Ha.
Po do me mësu ilmë... Po vetë, a banë me mësu ilmë në nëfës?
Na për gjohab që nuk banë.
Po.
Këto ashtë. Fjala mana adel që letë të banë tamam ilmë në Kja është ma mirë, sa e në më tëbë është hartë që fej. A kanë bërë disa muslimana me kënë, jani, doktor, tabib. علم النفس نو كاش جائز، علم الطب اش جائز اش فرض برديس برديسا.
سؤالي تريد بسط، أبوان اتكاف ان برتجيس جاميت، يعني أبوان اتكاف ان جيس كي جاميت اخو يوم
كشتو ثوين شم ديسا وجلاع، لكن شعرت حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تكاثان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فرشكت حديث نكاش جائز مباع اعتكاف انتي ترجامي تيان نكيان نيبيكتون الترجامية تكاش صحيح تكاثر في پیغمبر صلى الله عليه وسلم.
تأييد المسجد أفادت فرع أكشامت لذا دريكت يعني ظهرت نكوهن كوهشت أندالو موفاد سي ذكر سي الأذاني
كتو قادو مذهبة في علماء كالثان ديسا تي الجائز ديسا كالثانو كالجائز مفال تأييد المسجد الوقت تياش مكروه، لكن أي مذهب كثد الجائز تيكو مذهب أشت صحيح ورديسا دليل تيكن أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما يفورتي دليل تيكي مسيرة تيانشوما سمونا مفول الجنش ما يفورتي دليل حديثي كثد پیغمبر صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. كو حديث ست لمسيرة شم هلط نكدين كو حديث ست مسلماني كورتين جامي ديت الجماس الخطيب أشتو فولن نكاش جائز منايتن برفرة تفال درشات تحيط مزيد نقال جائد منايت لتفال درشات مصنعيد لترين تو كان تقاثان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كثير: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لهوت. كو حديث كالدني وسيرة نكشت جائز مبا أمر معروف النهي منكر تو كان تياشتو فول هوجا نهتبة ديتن يوماس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا مساك الله بالخير يا ليون.
فلتهيت المسجد
تهيت المسجد كل حديث يدوت كاثان نكاش جائز مبا أمر بالمعروف هذا نهي عن منكر تو كانتي هوجة أشتبا هتبة دي جماس. لما ثانك حديث فارجي أمر المعروف نكاش جائز مبا أمر المعروف كورتيت مسيرة كشتو انتيتر أنك با أمر مفال درجات تهيت مسجد دل نتيجة كي مفعل درشات نكت وقت نكاش جائز مفعل كتر جهان أشت واجب مفعل كدرشات، لكن مفعل نافيلة نكاش جائز. أشتو دل جوابي كي كور تيني إنسان جامية وكانت أشت وقت كراهيتت نكاش جائز مفعل نافيلة، لكن لا أكبرج مفعل درشات تهيئة مسجد. كل حديث جماس أنفك الدليل كي أش ما يفورت دليل كي نكاش جائز إنسان مهين جامية آمنيت ولو كي أش من وقت كراهيت إلا ما شتفال درجات. حديث أموم كي فين كدو رواية ني رواية ست: إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواية الدود: فليصلي ركعتين ثم ليجلس. Por që këtë hadis që thët në një rivajë për këtë dy rivajete, fëla jegjëlis hëtta ju salirë katerin, një imam, imam që ecin me Kur'anë me hadith, nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kaldove të sparit, që i mësi ka ba për nga me sasëm emër me falë dyre qatë, tu kënë që ashtë ollë të falë, lakin emër maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha, nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu, ka metën habitin, qka ka thanë, kur t'hi një musliman në gjamië, një vakt që jash vakt i qirahetit, nuk ka gjajt me falë, edhe nuk ka gjajt me najtën, ka me metën kam. Pse, ka thamë për nga me sasën lëm, fëra e gjithë, hëtë e ju sali rëkatin. Lakin, kur kam kujtu vetën në hadisit i gjumas, që i pëthet emrë ma'ruf nuk ka gjajt me ba, tu kënë që është farzë, lakin mi falë dyre qatë është gjajt, bën është vazhjim, manaha, në vakti që rahetit është gjajt mi falë dyre qatë. Dume i kaldu një mesele që ulemati fukaha kret medhebet, katër medhebet që janë, kur kalzojnë vaktet që është më kru mu falë, nuk e kanë ba adet më kalzua kur të hinë gjami një gjumas e imami ka hybin me mbarë, nuk e kalzojnë këtë vakt me ata vaktet që janë pens, që është më kru mu falë, nuk e kalzojnë. Tu kënë që fukë i holë duhet këtë vakt mi ba vakt i gjashti. Pes i din edhe këtë është i gjashti vetë pëse nuk ka gjajtë i mu falë tu kënë që është hoxha tu ba hytë për di gjumas illa që dhe dure qatë. Kur të marrë i vesh që ka vakt i gjasht nuk ka gjajtë mu falë e na file. Lakin pejgamberi ka thënë këtë dyre qatë ke i bërsh me falë, e marrë i vesh gjohavin në shumarit i ka ardhë, kur të ishë në gjamije, tili vakt ashtë e ke i bërsh me falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë.
Të thëtë, e zani të sirë, a është gjajt me falë dyre qatë të hija apo jo?
A,
në salin është.
Umor është. Këtu ka një tafsirë. Kur është ezani muafik shëriatit, nuk është ezan bidat, atëherën është mushab, me fol, me thanë si kur që thëtë muazini. Lakin kur tjetë ezan ka bidat, jani e qënë zanin e ule, si me thanë që më ba dyzen, jani. E ke nuk është gjahiz me ba si kur që e zonë zani, këtu, atëherë mu falë, ma misë me e nabë gjahabin e këtije. Lakin ka një surat në ashofin gjamit tonë që i falën di gjuma, të është pa ju kalëzaj. Nisa herë hinë njeni da mu falën, anin e zanin. Rinë kam, nuk falët. Pse? Da me e nabë gjahabin e zanin. Masë të vitërisën, finën me falë e të hitë me zinë. Kja është e nëshë. Pse? Qënë që me nabë gjawabin i muazinit nuk është të vajbë, është mustahabë. Me në ju hytë për një hoxës ditën gjumas është vajbë. Këtë që i nalët më kam për menav gjahabin e muazinit, kur bitërishet e zani, bitërish këtë menav gjahabin, fillen hoxha me ba hytëbe, a i fillen mu falë, ja, e nuk është mirë. Qëtë sahat që hinë gjami, vëllu që ja fillen e zani me thirën, ma mirë është mi falë dyre qatë me najten. Illa kur tjetë e zani, kur tjetë, kur tjetë e zani vidat, si kur që këndrojme shparit, ashtu dhe ma farë duhet mi falë sënnetin e alfan të jetin mëzhidit, mas mi ba veti me zhull me nabë gjahabin e zanit. A u mërë është ke mesela për të një shalë.
Po, mërë është, alhamdulillah. Profesori pensë, hëtë këtu të finë dikush ka leju, nuk e në vetu lave të gratë. Qëka është tukë me Allahot për këtë mesele? Disa gjallatë në e kam bëgjais me i nuk vetat gratë. Po vetë, qëka është tukë me Allahot për këtë mesele?
Kjo është një haram iron, a thonë ju,
iron,
qështu, një haram iron, janë i kabira minër kabair. Shafi Gëmeri sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, لَعْنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْفَالِجَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ لِلْحُسْنِ كُي حديث فتي زوت جل شأنه إقابالا نت كي تجين سبه إقراوة شباين إيباين Si thati shqip...
Inukin.
Në nuk thonë inukin, kam arruj shka thonë.
Ishkullin.
Ishkullin. Ishkullin. Mishgull. Qishtu thonë anë? Mishgull flokt, ka thamë për jamin sallam, këta gratë që ishgullin flokt, ja veç për këtu, por misunit, si thonë këtaj?
Jetu.
Për kret trupit, Për kretë tupit, për këtuhit, për vesh, për dors, për kamës, këtë jetë këtë jetë, nuk është gjaiz mi hekë, illa që të venë që ka napë izin për gëmë e sasëllëm, mi hekë flokët, këta venë i dini, janë i muslimant i dini. Mësana i ka kaldru këto në hadithë, Disa që i shkrujnë në trup një boj, kujtetën më mreceptorës ka kështu.
Të pleqë nuk ka tri disa pak
bëjnë. Una kur kam kënë më mreceptorës këna thohë, lakër këtu harapt edhe në Surije ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele sjetër, kja zahir ka kënë motit, Lakin nuk kena pa në këtë në këta ditë. El Faligjat. Shka dhe me thanë El Faligjat? Gratë motit, ka kënë një modha atëherën. Tëshë, alhamdulillah, nuk kënë bua. Kënë marë, në thojnë lim. Shka thonë ju?
Lim.
Mibrat. Kënë marë limen, e kanë zjenish për dhamit, e kanë qirë. Zotë Gjellëshanu e ka e rëtis dhamin, një dhamit. Nuk u pëlqen gruës dhe mi qilë që shtu si kur qeni, që i ka dham të shtu basë. Janë i dham i ba dhamin matë buku sa e ka e rëtis Zotë Gjellëshanu. Por që këtë sëbëb, është shumë një gjunah i matë. Masi e ka folë në pegamerë s.a.s. Ka sene, ka thalë në fund të adizit, por shka i ka bona në të zoti gjilëshenu këta gjinsa, këta ndrojnë jeratisen i zoti gjilëshenu. Në Kur'an sa të zoti gjilëshenu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëdhina min duni. Thetë fa të barakallahu ahsanu khalqin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë se ka ba Zoti. Kur dhe mi ba e ma mirë se ka ba Zoti, dhe me thanë që është ma i mas se Zoti, por që këtë sebeb është këj gjuna i mas shumë, por që këtë sebeb mi zhullë flokët, është haram i mas.
Suali gjashtë, thot, muslimanë thot janë da në shumë gjemate. Dikush, thot se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtet kjo fjallë?
Kjo fjallë është dushman me fjallë të Zotit Gjellëshanu në Koran në hadithet pejgamberit a.s. Kjo fjallë jenë dushman këtu në kretë. Pse? Zotit Gjellëshanu ka thënë në Koran Kerim ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كيش مودتي مسلمان مثلا مش فردوة أمتي إسلامية أشمامية سمو بشكوة فهذا نقبات أصل شريات أصل منتي أش دريتا. ولا تكونوا من المشركين كافرة ينبع شم فيرقة سيكورتي كابا بيان تغمي صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح. تفرقت اليهود والنصارى, تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كي حديث أبن تفسير آية تيكالدوين ويت سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين. يهود ينبا شطلتني فيركة شكورت ينبا شطلت دو مسلما كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أوذر دريت شطلت دو يعني أوذر شترمت. فكان بيت في قمية صلى الله عليه وسلم أيا فيركة تي أشن أوذر دريت سيكونمي مارغشتي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامتي ساي سياتي إيد سيكونتي غكم إيد سويتن هذا صحابتي مي. أتش نكش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمن سمونا مثلا إلا أي كثتك تجمعات ينشكردا كي أشمير أشهير كنوكاش آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بوركتا سبب دوهت دائما ممارغشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكان كتؤذ تؤيت بورما إيتنا شكور أي كائت. إن قرآن سجوتي جل شانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كافان في غمير صلى الله عليه وسلم يحديث كولا كاخنون كتا آيات كافان مسيء كاشكرو نيفيز دريت انتوك أو مروس كيفيال نيفيز دريت انتوك دريت الرعيات دريت الأعياد مثلا كاشكروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجاس هذا كاكنون كت آيات تو كان تياش تو إس مجيسين تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيستو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قالهان هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطان بر جيس كروت ني أوض فيكسونة كان شيطان يصير كتا ينتو ايت أوض دريت كفشكوني كل دنيا مريه كيفاش تأوذى جاد كني منو بش شكوني كتأوذى يان شكورتا هايدا نكايا سهد في عمين صلى الله عليه وسلم مسي بسوني سكتيان شيطانا ايسني سيكول شكيني مار اوذني دريت ما ايت ستكيا يو مرين جنيتني زوتي جلشانه. كل حديث ما كنت آيات في كاتونا آية حديثة كي أبن بطل أدفعال كي أثوين دشاء جماعة سيكور أخاء مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كي كابا بيان كابا تفسير بغمير يون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب هذه سؤالي؟
خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. الله يسلمك. اهلا وسهلا بامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
Sori, 7-8, a është e mundën që këto 7-8 grupa, të cilët ka përmend Muhammed Aleyhissalam Hadith, me punu bashk, apo mu bën një?
Që është po thënë?
A është mundën që 7-8 firka që ka përmend Muhammed Aleyhissalam Hadith, me punu bashk, a mu bën bashk një?
Këta firka, që janë 72, ta kujtej në qofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që i haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me që vjen fjala, ka që i gabimit që ashtë?
E vërteta?
Nuk e divit që ashtë.
Hako,
hako, harap që. Shkurtja di, ta që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tërë udhës, nuk është mumkin me ba, mu bashkove me ecë bashk. Unë të kaldoj një thënë. E kanë muslimin, thojnë, nuk është mumkin satë me thirë halkun me ecë, sikur që thoni ju, që ka thoni ju që ashtu ashtë, që thoni disa fitynin që kanë marrë vështë halkën që e kena nafë, lakin nuk është mungkin halkën satë me ecën këtë udhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është udhë gjatë, sikur që ka thanë në hadith për gëmë e sotë sëllëm. Por që këta do një udhë shkurt, udhë shkurt është i kur që ka ba për gëmë e sotë sëllëm, të thujirë, yani nuk është udha Zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë gati 50 vjetë yani. Nuk është mungkin mu përpjekën ajqi dhe me ejtë si kur që ka thonë Zotit e Pejgamberi, ajqi dhe me ejtë si kur që thonë uklan muslimin. Uklan muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun si kur që thonë Suria, këll mina dhe dino, Allah e ino. Kër minë aradinu, Allah inu. Nuk vesin kë është Hanefija, Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretja e muslimana. Sofije, Selefije, kretja e muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajtë e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më të fjekën ajqi dhe me ejtë që kërë që a thonë dhërë të vejgamberi, ajqi dhe me ejtë që kërë që thonë uklanë muslimin. Uklanë muslimin e kanë davani tyne mi mledhë halkun, që kërë që thonë Suria, këllë minë aradino, Allah e rino. Këllë minë aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë a është Hanefija, a Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajt e kërë muslimin. Pse? Thojnë që kretë thojnë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kretë thojnë la ilaha illallah. Lakin gjithë kush e banë tefsir këtë fjalë, dushman tefsirit tjerë. Por që këtë sebebë nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që ecë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kaldu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai që do me ecë në këtë udhë shkurta, nuk mundet me ecë me ata që ecë në udhë gjatë e drejtë. Kështu është jo avi kështë një suat.
Pasat të autoritet, të gjithë këto thyrë në Kuran dhe Sunet, po më interesëm cilë është më të vërtet në Kuran dhe Sunet, cilë gjemat është që shpëtu?
Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemaat që është një hezëb që fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kuran e Sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besen i do që asaj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. E që do mi marrë dheshtë kush është në udhët drejtë, a është në Kuran e Sunnet, ka dy alamete. Ana me të par ngoj gjithmonë sa të ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Ana me të dytë set kja është sunnet, kja është bidat. E i që i ka kësa dy alamete, që kjo që ashtu e të në udhe drejt. Amma ata që i thonë në do në huq për më kanë në muslimën, edhe vesh teshat që kur që i veshin qafirat, rrugën me ekran, gratë të tynë dalin shblut, pa e në akëri, ta nuk flasin fjallë drejta. Lakin fjallin fjallë, mi mashtru halkun, mi thanë hajde li të na, se na jena në Kur'anën sunnet. Zoti ka thanë në Kur'anë Karimi, a ju edhina amenu, lima të kulu në mala të falun, kebura makten e nda Allah, anë të kulu mala të falun. Kë ajet fët, i nëpë Zoti Gjilleshanu, vaz me të islamiet të fët, pëse thoni ju, vjen këja fjala dëshmën punës tunë e tujve. Jani punoni aksin që ka folni. Kur do një me folë drejt, dohet me eti drejt. Ama fjala drejt, puna shtremt, e nuk ka gjojnë. Këta gjëma që thonë në jena kretë në Koran në sunnet, këja është fjala. Në thojna, këta mu falë, nuk din mu falë si ka që si kur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet të tjera, qënë që ajë që nuk men, hadisin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ditë që ka kënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është afalë, që është ka rinuë, që është ka ba haqë, që është ka ba umrit, që ka ba tërbjet, gratë tia, smetë të tia, ajë që nuk men, që në të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ejtë në sunnit pejgamberi sallallam. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hezb-i Tahrir, Gjemaat Tabligh, nuk mundet me thanë, hoxhë jon, alim jon, ash filani, pëse nuk kanë alim. Kretë janë të rije, kretë janë të rije, kretë kanë, jani, si me thanë, uzdaj, me ba, për i gjatë zotit, lakin nuk din me ban si kur që dhe në Zoti Gjeleshanu hu, se nuk kanë hojë me imsu qysh ka e të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është, vetëni këtë jeni me akuan muslimin këtu, dhe jesë atje në më qëtë, kush është hojë jo që i merë në jo, meselet për tjune nuk kanë hosh. Të u kanë që janë 70 vjetë, kur ka kanë i pa kryti tjune Hasan al-Banna, rahme Allah, dhe e gjithasht një hosh alim, që me marrë dhe shpeti halku shëriatin, që kështë kërë që kërë për gëmës Hasan, nuk kanë. E kërëtëra është fjarë që thojnë në jena në Koran, në sunnet, për një shajën tëshë.
Njëve përstorën, Jusuf Kardawi është alimi jonë.
Alimi madhë.
Alimi madhë është Jusuf Kardawi për njëve.
Umur është. Vetëni, a është alim në hadin? Vetëni ata që thojnë hoxë jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi në kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të lypë për mëktëve islamijet me banë vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qili është sahih, qili më kështë sahih, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Më kanë që kishtë të kanë ej alim, nuk kishtë të banë, yani hajët me lupë për ati që kam ba intifak vetën me të me ba të khrijgë kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fëkih al-Zahri, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb, ka lëzën disa herë fjallë që i ban mukhalafet shëriatit kretë. ست مکنوه موسیقه ما باز دیشه اسقا جناح اسقا ابن ابن تقلید ابن حزم الاندلسی سعیل کبا حدیث انتقا ارض بخاری کبا تضیف کامار یوسف الخردائی کت حدیث تی اش ضعیف کفان اش حلال مکنوه موسیقه مبا دجن زیشکا هنا دي باش مين جنتي كانوا كان باش كان المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كان فول كان بس هو شم وهذا كتابة لي كم كنوه نشوف يسون كو أشت عالم كنو كشت عالم الدنيا أشت عالم أخوة مسلمين أشت فرقته فبورتيكت سبب دوت ميبا ملاحظة كنت مسئلة سكرتش مثلا يوسف خرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا كتاتيا حزبتي حزب إسلامية تسكا مسلمان تكريت دون مكان يفيال كتين اخوان مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج كي امر دين اذائل من بيت كي كان مار اتا سبارت سيكور ابو حنيفة مالكي سافيلا يعني يوسف القرضاوي نكاش كسو كي ترجعون تش دون مي بتيرو تش كجيرت شكي تش نسوال صباحت رقامي؟
نعم
بعد يدير الزيت خالها
فطوت تبيتوت ومنترسون نسكاهم انتي ديشفا بر جماعتنا بلاز المسلمان فدوم اجيت بلاز المسلمان شتي كان في اللوج شتا كان من هجنة تيمة ميتودنا فونس
بلاز يا المسلمان حقيقة ني سورة شكورت عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارد جهتي لمسلمان أكا برش ممار بشت إسلامي بمرة مير شخص مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممر أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلام الدوهة بمرة مير نكمورا غشكتا توبا يسمى مار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية سيتر ست يم مالكية اتريت ست يم شافية اكاتر ست يم حنبرية كنو كش إسلام تمام هش نقصان هيسي تم مار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يامش جيتا تيني مذهب أي شدا ممار وشت إسلام مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة أعلن قبيم سي أشن كريت مذهبة سي أش ممكن كممبا طبيعين وكش ممكن كاميبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة كي أبيت عليم أبن سوء البيتية ما ستمر الوش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوت مقنوة مشكاكاك نوة شكا مرغش دوت مقنومة يا رشم مسوى فابون مثلا زوتي جل شانه وثالث وأخيم الصلاة وآت الزكاة أكما وغش كيش مفال سيكور تكار القرآن السنة لكنه كفالت سكافايد فيك تي مسلم عشر زين أكما رش زوتي جل شانه وثالث وآت الزكاة نك نفزة ياتن نكاش مسلمير شكت مسن مسلماني دواد مكنومتا كور ثمار غش إسلاميين إسلامي نتية هذا إيمان نتية هذا فنن مشكا كمار غش بيان أوضا مساساي أوض كامي مسوها لكن شكيا أشمار غش في سورة النصر يكالزوه أسفارت إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا آمنوا دوت بمار غش فعش إيمان وعملوا الصالحات دوت مفنو مشكاكام شغل خلزومة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كي أشت سيالة كي ألي المسلمان ما مسلمان يعني بلازم تي إن إسلاميات أكبرش كمسلمان كي أشم سوء هذا بنتون مشكام سوء ما بان تواصي ما مسلمنت بالحق كذا مثلا بالحق يعني إضافة النصيحة في شوكت كما إذ نقول دريت يا أشتحق ألا نبا صابر كما إذ نقول دريت نقاش خضايا ما إذ دريت كيكاش واجيبي المسلماني كدام لي غير ما شوكتية كدام ما إذ في كل كابا أمر زوتي جل شأنه أفيق من صلى الله عليه وسلم كي كت سورة دوز مشتين من مير كي كامليل كي تا قواعد كي تا أصول كي الذين آمنوا دوت بمارغش فاش إيماني وعملوا الصالحات دوت ما فنونش كمارغش مثلا مسمدان هالكن ضلالت بان شدون كتون شدونيا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني كالزون هاكن شي شوجت كي يكن باش مئيسن مثلا يثون شي شوجت كينما با صبر سنو كشخلاينا مئيسن اوذ الدريت كينا كابا أمر زوتي جلشانو كيشتو أشتا
وجا جواب شمش دمير فور اكو قصدن كي شويت فالإخوان المسلمين يعني صد نترغوديشكا اتشيفيت فر اخوان المسلمين يعني كي كان في لو شابان تيفونين تيفونين ساكن صحيح ساكن صحيح
اخوان المسلمين نكان صحيح الا في انتي يصير هالكن مئات الاسلام مملير الاسلامية لكن نكي كالزوين هالكن شعش اسلامي نوكي كالزوين شعش اسلامي آش إسلامي سيكورج كاثان أبو حنيفة آش إسلامي سيكورج كاثان ماليكي آش إسلامي سيكورج كاثان شافية سيكورج كاثان حنبرية نوكي كالزون هالخط أخير من إسلام آش إسلامي والله جسكوش بيوش إيش كاكام سوى إن سوريا كان مثال بوكر فهونتي ني بمسلمان ما نكشت عالم الجاهل لكن كهررة إسلامية زامر تو ايت نقوض أفرفيك من يهودية كفاس ثيكا سوني يثيكا كفاس ثيكا كتو جبتيه أكامار في تيش التيخ تتافيا إكاثان في مسلماني أطي يهودي ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلمان إثات يهودي يسفت ميتي تيتش أي توتت دريدت ست انفلت شما با ست والله نقدية نقدية في هالك عبرت انت كيف توتش كا
tret gjematin që janë në tokë, në dunia në tokë, a e thonë islama, islama, islam, shumisa tyne nuk kalgjon që ashtë islami. Bal a keni mi marvesh që nuk a kanë marvesh të harap dheri që tash që me thirë pejgamberin me thani ja Rasulullah shafa ke nuk a gjajt ke ashtë haram duhet me lyb pe Zotit ja pejgamberin sallam ja se me ba nedhër pejgamberit, vorit pejgamberit vorit Abu Hanifës vorit Abdul Qadir Jilani këta që janë aulia me ba bje me besuë ata që bajnë bje me aulia krejta e në shërqijat këta haram të i bajnë këta sene që nuk janë pe imanit pa ata që nuk janë haram kanë me kanë në dalaret ma shumë se këta që janë haram këta mesele bëkuan muslimin e tjetër njëmanë të blirë, hëzmë të harinë nuk i kalzojnë heq i lenë halkun dalaret Por që këtë sabab në thona, mas esni me këta gjemaat, illa me amen. Ju jene musliman, edhe na jene musliman. Lakin, na kena qef, me na kalzua qysh ka e të fegamej sallë sëllëm, qysh ka pas e të kadin, ashtu na kena qef me eqen, nuk marrë gjeva. Se u kha muslimin kanë qefin, vesh me hinë barlaman, edhe me thanë na duna, hëqumët islamijet edhe shumë disa vjet i qojnën edhe së mundë me ban gjanë pse? Pse nuk e kanë ban thoni ju poplin nuk e kanë ban poplin muslimen bismillah ej muslimen që nuk e kanë su dinin e tije sparit E dyta, përthona, a kam shuë, në kënë nuk kam shuë, me pënuë. Kur të bëhet hëqumetit islamjetit, kanë më bëhet dushman me hëqumetit islamjetit, këta muslimën, pëse nuk e në bëhet tërbije në islam. Unë kam thonë njërën, heqbë të harirë, me një sëbëb që nuk e dinë në halë këqyshë, a kanë bëhë hëqëmetin islamijet. Dhe me qitë karar. Islami e banë haram me qilë hane. A thoni hane? Kamara. Ha? Nuk e banë i taat hëqëmetin. Pse? Se të une du me jetuë. Une të shëngjizat vjetë që këtë rizko jem për që ti vjenë. Ai që jam shu me ba muraba, riba, mahaur, haram. Ai që qika, gruja, nuk jam shu me umleje. Nuk ashtë këllaj me betuhe, hëqumetit, shamjetit. Duhet me kenë muslimani, musliman që me eqë hëqumetit, me dini islametit, këllaj. Kështë nuk bajnë akhuan muslimin e hëzmet harjer, salafijin, Qishtu abajnë të atëpik islamin për mi vetin i tje, mësana i vjen një zaman që munën kërdur me qitë të mret, mreti me e si kur që ka ba emër shëriati, ata thonë alhamdulillah, që ka ardhë shumë mret që ba në hyqim, që kur që do në na. Amma ata që nuk e mësu me e si me puhën, nuk a ba në kabullë këtë mretin që e si kur që ka ba emër zote e përgëmërë në shansën në. A mërë dhe gjavapi? A, që të një?
To është suali dhejt, dhe thotë gjithashtu dhe shërët e di për gjematit të blikë, vetëm se këtu kësha dashtë të cekë, se kam dhe gju në kaset në cilën fletë e u bëkër Gjizairi, dhe shumë fjallë të mija fletë për këtë gjematë. Dhe thotë, po do me di për gjematit të blikë, dhe të kaninë kaset shërët, se e bëkër Gjizairi ka lafdu shumë.
Banë Valkija ka i ka lafduë. Lakin unë e kujtaj që i lëvdimi e Abu Bakr Gjezajri këta gjumajt të blikë një anë jetë gjithës cilin anë
يعني مثلا هذا هو نظم في تاتي الكنفاوة يعني الدريت يعني كان شيء ما إذن شريات كتا نكيان سيكور إخوة المسلمين هذا حزب التحرير هيا المامي ساتا كارشيشي بنوين ما إسلاميات انتي كان مارشت بنوين يعني مثلا رال في تونسي أرون ميكران رال في تونسي ويش تشاتي تافيرا رال في تونسي نكفال جميع كيا يعني تياشوش تمام يعني كويتاتي أبو بكر الجزائري فرشي تمسيلة إيكالي فدو وقتا لكن كويتاتي ترآن نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري تي جماعة التبليغ كجماعة أكان عقيدة سيكورتي سلفيين سلفيين الدنيا كتش خش نكمونش مثلا تيكتا كان يعقيدة دشمنة تونة نقاقش السلفيين كان عقيدة نيبسة تنتي كثوين قرآن السنة نقاد قرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيانش بسا جماعة التبليغ ميلان تيت اللي بديمتي انا اللي بدوها عطا مشاتا ميلان كنت الان جماعة التبليغ كافي تونسي عن حنفية كافي تونسي عن شافية بناكي كافي تونسي عن مالكي هذا حنفية تشاشتو تيان مسوه تشاشتو باين نكان يفيشر نكان ليه كارشي قرآن سنة البيغمارد سي كوريان سلفيين نكثوين مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي اش نلت سيكور شلطان فلمات طوارد صحابة التابعين الى اخره ثوين الله اعلم نكي بثوين احاديثة البيغمية صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله اعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سكور تي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا شتو لكن إقالي بدو نيان سكور تي كالزوابتا شبسكا تكتن كتان يان ما ميس جماعة تير لكن نكيان أوضتون يشتدوه بمراش مسيحنا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
پر بويا پر بلوك پر چيكايرا پر بول صاري عربوكمي شكور
پر چبثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينمي كي مقصد شكرت
بو كنوه كا حضر
كاتنا يعني كيماويات
رهيبة
سكاحينا يا
سمك أمورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تبثو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكثون كساي خضاب ميكرن كوردومي بان هنا مكيات بوي تبثو سي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمور رشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار رش بيتين أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونبثام تشفيار عرف شبر ميمارش سيكورتي أتي
të jeni të rije, nuk jeni ba plak si kur une, plak të mi e në ba të bardha. A është gjajtë për ty, mi ba sadot shqypë që i pasu ti mi ba me boj, vëllau që është boj e hinna, a ke më kësat si ka boj e që ka ndalë të treja, që ka ke më kësat?
Atë boja që më ndalë të treja.
Më ndalë të treja,
po
më rështë. A ke më kësat që ti, jëse ej, jëse ky, mi ba lukët me qitë boj që ka ndalë të sh?
Po.
Pësëm, gjisa qina boj, që e keni pa, e ka dalë në këtë zaman, është gjajz për muë, nuk është gjajz për juë. është gjajz për plakën teme, nuk është gjajz për grunë tëme. Gruja jeme është plakë, si kurune. Gruja jute nuk është plakë, është reje si kur tije. Madam, plukët, hala, nuk janë zbardhuë, nuk është gjajz me ba me hinna, jëse me ba me këta buhe që kanë dalë tesh. A u mërvesht? Këthohëm e thamë që, une, mësi jam plak, e zbardhu mjekra jeme, është gjajz me ba këta buhe të kret, illa që ka është buhe e ziz.
Illa
ziz. A. Pse? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë dy hadithe. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka qil meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekri Sëddik, ka ken aty. E ka prume gjali ti, babri ti të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës e Bubekerit të barë sikur katuni, sikur, ja, kutun, që i thonë,
leshe,
ja, nuk është leshe, pamuk, sikur pamuki, i barë, e ka pa pejgamberi sallem mjekren i babës e Bubekerit, të barë si kur pa muki. I ka thënë, gëjru hadhe shqejb, u gjennibuhu të sëvad. Nërojë në këtë të bardhim që e kanë mjekër, lakin lëgonu për dzezës. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. بلوم بلوم دوني بلوم جو سافيتو كفن فولك تشياس بلوم Plumë, disa pluma ka një këtu dhjetë që shtu. Fëtë për nga me sasëllëm, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojë dhjetë flokë e tyne, mi e krasje të krytën, ka havasële të tëjrë, janë një dhjetë, sikur këtë, vijë që e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit. Jani të më tha nuk i në gjennet. Jani është një haram i fort shumë. Shkurt, këta bojët i ka ndalë, kret është gjajz me i bojën, në kam, kans, kans. Thoni kanë ju? Në kanë të kanës, illa që ja bojë që të ne bojë dhezë, kja është haram. Lakin për kë? Për plakë. Për që ati që ka fidu, flokës mu banë zbarda. Ama për që ata që janë tri, si kur që i bajnë satë disa grahe, kërini amin baruke. baruka. Ata që janë njësa kapuqa, me flok, me flok. Sat me flok zeda. Nesër mas nesit me, me flok, sikur flok të tyje, sikur, si me thanë, dhehëm, altun, altun, sikur altuni. Herë, herë, njësa këtu, zezet, bardhe, njësa, kja është haram. Pse, tërgjën dhe khalqëllah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba plak, është rije, lakin për gjithë ditë dhe më kaldu një boj të rije. Kja nuk është gjajzë. Shkort një fjalë, me nëru bojën i bardhë, kja ba plak, me e i boj është gjajzë, illa bojën i zezë. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
شيخنا قبل ما يدعو الإخوة بدي أعرف وضع الإسدال شيخنا وضع إيش؟ الإسدال سؤالي نملت فقط ألباني فالليبن حياة الصحابة ذاكر مؤلفين شمتارين أكتي ليبل أكافو أكاكين في علماء السلف الصالح يعني أكافوث منهج السلف الصالح
نكافوث هذا نكاش آلم في الدين Cili rivajet është sahih, cili rivajet nuk është sahih. Lakin kam leje për këtu e aty. Qka i ka ardhë për para synit tije e ka shkruhe. Për që këtë sebeb ka ranë që tab tije, thene që nuk janë sahiha. Këtër një.
Qëtë më interesan se në të tërin vend në botë mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Do me ditë ku ka ilmë sahih edhe ku jetojnë muslimat me këtë ilmë sahih?
Satë ilmë sahih shumë pak është në dynia kretë. Lakin mëmleqeti Saudija është ma mirë të këtë mëmleqeti të qirë. Atë që e ka disa ulema që e ka në ilmë sahih që e kanë marë për Kuranit e për hadithit për Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tjetër njën që ka ke...
Këtë për në gjë për në Saudi që është ilmi sahih ati pak ka...
E që është ufë, ma te për s'ka.
Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë gjihad? Po vetë, a është lufta që ka bëhet në Bosnë gjihad apo jo?
Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i ban dushmani hujum, atëherën e kanë bërqë kërët musliman që janë aty atë mëmleqet, me ba luft me dushmanin sa të mundën kërët. Hëta gratë duhet me ba luft, por me pështu vedin që mas mu ba asir më ra në dorë dushmanit. Mësënë dhe më thanë një fjalë, që kë gjihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma, gjihad difaj, gjihad hujumi.
Mërojt, mërojt vetë.
Në ba hujum për mi dëshmën, për mi ba islamijetin atën atë mund me qëtë me him islami e mi shi halkon në din islamijetet. Në gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, salamu alaikum, nuk e këtën salamin. Pse, nuk është lajnë. Po ti një satë për fletë me mua. Që në që ke banu a kishëm, që i ta gratë që i pa veqin për disa mesele, shumë mirë bajnë që i pa veqin, që në që burat nuk pamësohen. E kur shofim një grua pa veqë, thona, na, alhamdulillah që i pa veqë pamësohet. Lakin pëse nuk pamësohet që e ka mërqë, me këthy gjohabin i salamit, kur i thëmë vetën në fund gjohabit, salamu alaikum, nuk thaj të alaikum selam. Se? Ashtë marë, nuk ka gjajz. Pëti një satë për folë me mua. Edhe ke fjalë, me të gjublet. Hela. Aje, për qëtër një?
Këtë të folë gjë për gjihadi është...
E dy kisma. Gjihad difa, gjihad hujum. Kur dhe me bë difa hujum, këtu duhet me bë istedad që mundet kë gjemaat muslimen që do dhe me bë hujum për mi kavrin, për mi shkjet, duhet me bë istedad dheri që të mushet me dhe imretit. Që mundet me ba hujum e me mujtë dushmanin. Kur nuk ka ban këtë istedad, nuk ka gjajz me ba hujum. Amma gjihad dhe difa, këtë tafsir nuk vjen. Këtë tafsir nuk thohet. Vala u që s'ke pushk, a thoni pushk? Vala u që s'ke një pushk këndor me ba luft me dushmanin, ke një shkap. Ke një gurë, që ka të mund është me ba luft me te, që kështë është vajgjiv jetë. Nuk duhet me pritën, se me pritë banë okje, i banë hujumë, banë jani, muslimanë kretë, që kur që pa banë të shënë Bosna. Du me tha një mesele qeter, pata qefë, kur disa muslimanë banë gjihad difa, e kanë krejt muslimanët vajib me një mu këtë i gjëmatit muslimani që i dushmani ka bahu jumë të këtune. E kanë vajib. Lakin, kur bahet, kur mundet muslimanët me një mu atyne që i kanë bahu dushmanët të jumë të këtune. Kur t'jenë, si kur që ka fanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمات يشتو أبوين أتواجب مينمو هذا كورتيين مريتة مسلمان نكيان دور دشمان تش مع الأسف صوين هرابشنا nuk mundën mretët e muslimane me i ban difa muslimaneve illa kur të marrin izin për dushmanit. Por që këtë sebep tash i shef falastinijit që janë këtu bajnë luft më gorë të uken që daulete islamijetit që janë okolla tyne nuk e një mojnë. Pse? Që në që nuk janë si më thanë shumë ahrar
t'lirë i kanë t'lirë
nuk e janë
t'lirë i lirë
janë t'lirën
po nuk është i lirë
i lirë po. Qështu po kështu të vetë tash Bosnia jani e ka një mesele shumë t'keqe se kretë dëvletë islamijetit e ka lanë vetëm që këtë fjallu në pata qef me kalzua që nuk është gjahit me ilan muslimant me ba luft veç me dushmanin, kretë muslimant në kanë bërsh minimua, lakin këta që do minimua nuk janë të lirë, janë të lirë me dushmanat. Ma lësot. Qetër jo?
Me shpu vetë dikush, për muslimave që janë të ne, që s'ka luft, apo muslimave që janë të Arabëve vetë me shku
nuk thamë vetë me shku kosh kjën që ata që donë me shku duhet me kujtu që i shkojnë me një mu me pështu atë kaum e së shab për dushmanit lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 donë me ba luft me pushk ata bajnë luft me tajara, me dëbabë, zishka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërqë këta مسلمان تيان أفراد نيكايي نو كاكاد برش مشكو كو أشواجيبي هجومات مسلمان تيان كور هجومات تيكاين كويت من دور نو كنموين أتوين كتا تيان ويتم ني دو ترى نيسي نمي اسمون مباجعان كويتا كورتيت مسيرة تشتو نو كاكاد برش منموه حکومت کن بر حکومت اتا کن مفاج دارن پی پی زودی جلشانم دید که آمیتید
اخوة الایمان تتمت الکلام في الشريط التالي
چیتر یا
اوجو تنا من کسوف اشت نیتسوف ننصر بی اتوان شبتار یا اتو کن دشت موبو جمهوری می پسرت نکی کن دون إذا فكفاص مواجهات سن فلسطين ما قرزي مثلا هذا كريتار تفوق لتيان ديمقراط